Anong agenda mo today?
Ayun. So, yun na lang yung title ng podcast. Ang tanong,
kaya na ba na tayong mag-podcast?
Ayun eh. I mean, sa mga nakikinig,
this is our first episode, by the way.
Na.
Ang pamagat ng podcast natin is, anong agenda mo today?
Kasi lahat naman ng tao tinatanong, oh, anong agenda mo today? Pero, we are talking about podcast. Kasi nanonood lang. I mean,
and bakit nga ba, anong agenda mo today yung pamagat ng podcast natin? Moving forward, ano ba yung pag-uusapan natin dito?
Wala. I mean, everyday life. Kung ano yung pwedeng pag-usapan.
Everyday life, everyday wisdom,
topic,
you know, street smart.
Yung street smart, pwedeng politics na hindi masyadong...
Hindi siguro politics kasi masyadong polarizing yung politics. Let's talk about our lives, you know,
lives.
Our careers. Ano nga ba yung nagpapasaya sa atin? Ano nga ba yung mga dapat nating i-aspire? Ano ba yung mga daily wisdom na gusto nating matransend sa nakikinig sa atin?
And especially being a Filipino, ang dami-dami nating pag-uusapan, ang dami nating pwedeng pag-uusapan.
Yung mga cultural traits as
cultural
a Filipino,
traits versus
diba, concept ng utang na loob.
In contrast dun sa Western culture na iba rin talaga sila mag-isip at iba sila. I mean ako, ang dami-dami kong nakakasalamuha ngayon sa mga panahong ito na baka kumpara mo sa buhay.
Sa bagay, kasi dapat tayo
pero bakit pawala, ba't parang palayo na ng palayo? Ayun na nga.
Pero hindi, pero tama ka dun kasi kailangan yung ating mindset is global mindset, diba? Kasi yun yung
problema. Masyado kang malayo. Hindi, pag-usapan muna natin. Ready ka na bang mag-podcast?
Oh,
kasi malilito
sige,
yung mga
okay,
malilito
okay.
Yung mga listeners natin. Ha? Agad-agad kayo nagtatopic na ng ganyan. Bakit nga pala nag-podcast?
Ayun. Yun nga pala. Bakit nga ba tayo nagpo-podcast? Kasi meron tayong pwedeng i-share eh.
Mm-hmm.
Yun yung reason kung bakit tayo nagpo-podcast.
Saka
kasi marami
na,
tayong mga kwentuhan as friends.
Na hindi naman nare-record.
Na hindi natin nare-record. Pero we both think na pwede siyang mag-contribute to, you know, other people listening to
conversation. Saka hindi lang mag-contribute. Yung ano lang ba? Yung pwede nilang isipin na, oo nga no, parang ganun. Yung parang,
oo, may point siya.
May
tama.
Point siya. Tapos
kasi hindi naman pareho lagi yung perspectives natin in
and
a lot
madalas,
of things, diba?
Madalas na yung mga decision natin or mga napag-uusapan natin ay mga napag-uusapan din ng mga iba't ibang tao na hindi nila namamalayan na it could be a good topic, it could be a source of wisdom,
it can be intriguing topic, it can be stimulating, yung nagpapaisip sa'yo na oh nga no, hindi ko pa naisip yun o naisip ko na pero I never gave it too much thought o hindi ko siya masyadong pinag-isipan.
Tama.
Na dumaan siya, narinig ko may nagsabi nun, narinig ko may sikat na nagsabi ng ganito.
So ibig sabihin nun, that's why we decided to do a podcast. And hindi natin alam kung makikinig yung mga tao. O, I mean, parang ang dami na rin.
Pero,
na ako.
Pero, diba, you'll never know unless you try.
Kaya nga
pinag-uusapan natin. What's the worst thing that can happen if you try something new? Diba, you suck at it? Diba, yun nga sabi nila, kung ini-expect mo na sa unang try mo is magaling ka na agad.
Then, stop it.
Kasi, lahat naman ng bagay, meron nga akong nabasang quote na if you're willing to be great, you have to begin by trying and you have to begin by looking like a fool. Diba?
Tama.
Kasi wala namang kaagad magaling eh. Wala namang pinanganak na basketball player na sila agad. Wala namang pinanganak na isa na silang sikat na pianist.
Tama.
Diba? Lahat yun inaaral over the years, over the course of time. You get better. Kasi you keep on doing it. Yun nga yung sinasabi nating 10,000 hours eh. Diba? Merong libro na nasulat na tinawag na 10,000 hours. And the premise ng 10,000 hours is that if you put enough practice into doing something, even if you're really bad at it, eventually, magiging magaling ka din sa ginagawa mo na yun. Kasi you're doing it a lot.
Yeah.
Tama.
Constant practice.
Constant practice. Kaya nga, di ba may kasabihan na practice makes perfect, but nobody's perfect, so I practice.
yan yung kasabihan sa Pilipinas eh.
Pero, I think, you know, I beg to differ a little bit dun sa kasabihan na yun. Kasi I think, naniniwala ako na practice does not make perfect. But practice
makes it constant.
Tama. Practice makes it better. And we have to strive to be better. Kahit 1% lang, di ba? 1% every day, 1% every day is 36% in a year. So, kung may ginawa ka every day, sa isang taon, nag-improve ka na din.
So, sige, pagtatanungin ka ta, sino ba yung naiisip mong mga magagaling na mag-podcast? Kasi ako, ng mga napapakinggan ko lang sa Pilipinas or like sa video, kasi yung ibang mga podcasts ngayon ay tinatranslate or ano nila, ina-upload nila sa YouTube. So nakikita nila.
Saka sa TikTok. Siguro later on mag-upload din tayo ng video. Pero subukan muna natin itong mag-usap-usap lang.
Pwede.
Kasi we have so much to share. I think marami tayong mapag-usapan na maraming makaka-relate na habang nata-traffic sila, pwede silang makinig ng podcast.
Kahit sabihin ng mga tao na para naman itong ewan, kahit ano yung pinag-uusapan, pasaan-saan lang. Ay, hindi naman, I mean ako, ayoko na magkaroon ng pag-uusap na masyadong scripted.
Oo. Kasi gaya na itong pinag-uusapan natin, ano yung kaharap natin? Recording.
Lamesa. Yung mga wire.
Wala tayong topic. Kaya nga ang topic natin is, nakalimutan ko na.
Bakit ka nagpa-podcast?
Bakit nga ba tayo nagpa-podcast? Diba? Parang sinagot na rin natin yun at the very beginning.
Na gusto mo lang makapag-share.
Makapag-usap. Marinig ng mga tao yung mga conversations natin na kagaya na to, na pag nagkakaroon tayo ng time na mag chika-chikahan, na pag-usapan natin yung napupunta tayo sa mga malalalim na topic.
And kung iisipin mo, sa totoo lang, lahat ng tao, di ba, pwedeng bakit nagpo-podcast yan? Lahat ng tao pwedeng mag-podcast eh. Kahit kapag barkadahan lang, alam mo naman, kapag nagiinuman or magkasama kayo ng pinsan mo or friends mo, relatives mo, nagbibidahan, that could be a podcast. Hindi nga lang siya naririnig. So, maraming mga topics na pwedeng pag-uusapan, hindi nga lang siya recorded, hindi lang siya publicly prepared. Kasi para sa kanila, walang sense.
And I would tell you that the best conversations are those kinds of conversations you do with your friends habang nagkakape-kape o habang nagda-drive, naglo-long drive, na bigla na lang nagkakaroon ng mga conversations na ganun.
And I think those
are the richest conversations too, di ba? Yun yung mga most enjoyable na hindi mo na namalayan na kanina pa pala kayo nag-uusap.
Tulad ngayon, no? Di ba? Simula tayo na, oy, gusto natin mag-podcast. Sige, record na natin. Ang dami na natin na pag-uusapan.
Tama.
Ayun.
Tama. Yeah. Mm-hmm.
So, eventually, magkakaroon din kami ng, ano bang tawag doon, yung frame ng podcast. Pero sana, magiging okay to para sa mga public or sa mga ano natin, magiging listeners. Excited din ako na mag-grow siya eventually. And I expect, ayokong mag-hope kasi na-expect ko na magkakaroon talaga tayo ng listeners in a way na paisa-isa lang.
Kaya,
una, friends natin. Uy, pinapakinggan nila. Tapos magiging family na. Tapos
family yun, di ba? Yung pamigay mo yung tickets.
Magiging positive tayo dun.
Tama. Kaya kayo na nakikinig, subscribe and share yung podcast.
Subscribe and share.
Mas maraming makinig palalo.
And kung meron kayong gustong pag-usapan, malay mo, magkakaroon tayo ng time na magkita-kita tayo lahat. Malay mo, ikaw nakikinig ngayon na friend namin, kasama ka na rin sa amin ng podcast. Kasi
tama.
Wala, mic lang naman yung kailangan natin sa mga napapanood namin. Nagsimula akong manood, paano kaya mag-podcast? Sige, when you start a podcast, you should have like mic.
And the most challenging, I think, the most difficult is starting, di ba? Pinakamahirap yung mag-umpisa.
Awkward lang siya at first kasi masyado mong iniisip
tama.
ano kayang iisipin nung nakikinig.
Tama. Pero sabi nga nila, di ba, the most important comment or thought is the one that's inside your mind.
Mm-hmm.
Yan. So
magbuka man tayong tanga sa utak nila or sa tenga nila, somehow, for sure, kasi eventually, we need to accept the fact na lahat ng tao may sense. Kasi minsan sinasabi natin, nagko-comment tayo naman sa to, ano may sinasabi niyan? Wala namang sense. Pero magugulat ka. Like, kunwari, pag-usapan natin outside podcast, yung mga vloggers, technically, meron silang sinasabi na nakakapag-comment ka.
Tama.
Pero sila lang, may lakas sila ng loob na ina-upload nila. So kahit naiinis ka sa kanila na kahit anong sinasabi nila, nonsense naman. Pero nakikinig ka or nanonood ka and eventually mahuhook ka rin eh. Kasi magugulat ka na lang.
Especially if episode 5 ka na. Diba, especially if the conversation can stimulate yung curiosity. Mm-hmm. Diba? Yun ang may pinakamahalaga is kung paano mo mas stimulate yung curiosity na makinig palalo yung mga tao. Kaya itatry natin na mag-produce ng podcast twice a week.
Pwede.
For different topics.
Pero
ito nga yung ating first ever podcast.
Na wala talagang, umupo lang kami, plinag namin lahat yung mga mic,
at
nag-usap kami.
Tama.
Tapos tinanong namin kanina, sige, bago tayo magsimula, ano ba yung title natin? Wala, basic, anong agenda mo today?
Which I think is a very good, topic mm-hmm. for a podcast. Ano nga ba yung agenda natin today?
Mm-hmm.
Okay, so we'll see you on,
see
our,
you
next
on our next podcast. Episode.